ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banson peboye ibolamu na nsango ya mukili lelo uto studio Zomi na Sambo to studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lenge lipo na mokolo mwalelo. Bayi pulusu nkoto yoko ya ekolo Kongo Demokratiki kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongi sami na Uvira.
Bayeko vandalize ba institution mboka mi baleto moni ke bayeko kukusala jeu ya enemi po ba omunda te bitu ba zate ba sali terere odela ya koyako kovandalize ba institution.
Bato ba kimaki engumba Bukavu ba sengami kuzonga bisika ba vandaka mbela yango ebwaka mina bakambi ya batomboki ba M23.
Ba kosi kotele misayo to kokangayo po ozangi karte de lecteur
so kipe ebungi ba kotele misayo na nzelate.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana monsieur Moses Atenda motomolo ya Lingomba na nkombo ya Messi Foundation Lingomba esalaka mosala po na lokumu ya ekolo Kongo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lolaka la Amerika. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Uru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, Olegun Obasanjo, mokonzi ya kala ya Nigeria, na El Mariam Desalegn, ministre wa yambo ya kala ya Ethiopie, batiami bo bakambi ba misala miabo yokani bwa kimia ya EAC SADC na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki.
Likitali ya bikolo bya Afrika ya Est na likitali ya ntumbwa ya Afrika ya Nse, basakoli yango na liyebisi ya elongo babimisa ki lobi le leki na mpokwa ba sangana kina likita na ebandeli ya sanze ya mibali pe ba singa kibo telemisi bitumba na kozelate na est ya ekolo Kongo Demokratiki pai bitumba bingali makasi uta sanze ya yambo batomboke ba M23 ba sungami na Rwanda ba botoli bisika mingi lokola bingumba ya Goma na Nord Kivu pe Bukavu na Sud Kivu e ase na Sadek ba ndima kibo sanganis ya misala ya Rwanda na Nairobi bazali ko sala elongo sika pona kotia bitapi bya boteli misi bitumba.
Ezali bongo procureur ya CPI akomaki butu loleki na Kinshasa pona kolandela bitumba bobomi mpe mbeba ezali ko salema na bitumba bizali konginda na monyele ya RDC.
Karine Khan a limbolaki na bapandi sango lobi na bokumi boye na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki ete cour pénale internationale e mitungi sami penza ndenge makambo makei mikolomie na RDC pe eyebi ete makambo mazali mabe penza sakoli ete maloba mayi mazali penza pole. Lingomba linso lia basimba mandoki, Lingomba linso lia bato bamandoki basungi babango bamangomba pe basimba mandoki to mampinga manso bazali suki mokete na ndingisa ya kosala mbeba lokola balingi singeli ko tusa malako manso mabokengi mwa bato ya molongo ntango e koki opo na ko tala suki mibeko ya molongo po na mbeba mikoki ko telema na bosenga bwa bana ekolo Kongo Demokratik baye bazali kolela yango etiama na mosala opo na bato banso elobi Karine Kama abakisi ete bana ba RDC bazali pe na motu ya lokola bayi Ukraine ya Israel to Palestine to pe ya Afghanistan e sengela ki bakutana ye na president Félix Tshisekedi pe na Kambi ya MONUSCO bintu kita lelo.
Grand Grande Bretagne esakoli lelo ete ekotelemisa eteni ya lisungi lia yango na Rwanda pe pesi na Kigali bitumbu po na maboko ezali kopesa na batumboki na bitumba ezali kosalema na monyele ya ekolo Congo Demokratike.
Liyebisi lia Grande Bretagne lobi ete mikano mikotika la kino makambo makokende liboso opo na bosuki sami bwa bitumba pe bulongi bwa RDF mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Congo Demokratike. Grande Bretagne eko zala kate na milulu miso ba konzi ba bikolo Rwanda ba kosala eko telemisa matea ba basoda ba Rwanda pe eko bandela kotala mikanda miabo memeli biloko na mampinga ma Rwanda. Grande Bretagne esengi pe na Kinshasa kosolola na mesa na M23 lobi loleki Union Européenne esakolaki ete ezali ko telemisa boyokani bwa yango ya masolo po na bobateli po na Kigali.
Basoda ba mampinga ma Afrika yangele baye ba zoka kina bitumba M23 ezali ko sala na lisungili ya Rwanda na est ya RDC ba bimisami na ingumba Goma.
Mampinga ma Afrika du Sud masakoli ete basoda ba zoka kimputa minene pe bazala ki na bosenga ya lisungili ya Lumbango ba bimisami na RDC ipayi basoda ba susu ba Afrika yangele zumi na minei ba bumama kina bitumba bia Goma ba ibazali na mputa mike ba kubimisama sima Afrika yangele tinda basoda bayango na RDC na nzele ya MONUSCO misala mia kimia mia ONU na RDC pe na Samir RDC mampinga masadek kulanda Kinshasa kulika bato nkoto sambo bakufa kine bitumba bia Goma na sanze ya yambuiliki basoda nkoto yoko nankama misato ya sadek bazali na ekolo Congo Demokratike kulanda muluki ya mayematali mampinga Lindi Eineken pe nkoto yoko kati na bango bazali ya Afrika yangele basusu bazali ya Tanzania pe Malawi pe bikolo biye bizali kosenga na soda bayango kubima na ikolo Congo Demokratike.
Bakangami pene na libwa ba kimi boloko bwa nyoki na teritwari ya Kutu na ituka ya Maindombe.
Mokambi ya sosiete sivili ya nyoki alobi bo kimi bwango bo salamaki tango bakangami bazalaki kobwaka bosoto libanda batano kati na bango bakangamaki pe bazungisami na boloko sosiete sivili lobi ezali opo na boloko bwango bozali penza ya kala.
Sima na Emmanuel Macron mokonzi ekolo France ministre wa yambo ya Grande Bretagne ke Keir Starmer azali na mobembo lelo na awa na Washington DC po na komeka kundimisa Donald Trump po etali litomba lya boti ami ya bokingi yambo ya boyokani bonso ya botelemisi bitumba kati na Russie na Ukraine.
Misalami ye mizali ko salamantango bitumba bya Russie kati na Ukraine bikota ki lobi leki na mobumwa yango ya misato ekolo Amerika ezali kundimarte kotinda basoda bayango na Ukraine po na bokingi yambo na botele misi bwa bitumba kasi Starmer azali kosenga ete munyama mutiyama pona kubatela bokingi.
Papa François oyo azali na mibu ntuku mwambe na mwambe pe akotaki l'hôpitalo ya monene pona pneumoni tie manzaka na bosakoli basanto basika.
Yango italisi ete bokolongono bwaye bokumi bolamu pe akokisika kosala mosala elobi bayike ya Vatican.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Baye pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Demokratike kati na baye bakimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongisami na Uvira na bokonzi ba Burundi. Jeremy Kuyima.
Bakonzi ya ekolo Burundi ibapesa kina baninga bango ya ekolo Congo Demokratike lobi loleki ba impulusu ba RDC ba ebakima kina mabele ma Burundi. Moyangeli Molandi ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Elakano akomi na ndelo ya Kavimvira koyamba baninga bana mobulu mobandaki na Uvira mikolo mia sanza zomi na libua moleki mpe mozali kokoba atako kimya ezali kozonga muke muke ndako mingi ya misala mialeta epunzamaki mpe bato pene na tukumi bale bakufi. Moyangeli wa etuka ya Sud Kivu ayebisi esengo na ye mpona bozongeli ya misala mia bandeko bana mpe apesi matondo na bakonzi ba ekolo Burundi bae bayambaki bango na motema malamu mpe basungaki bango. Jean-Jacques Elakano apameli bizaleli ya mabe ya boko ya basoda bae bakimaki bitumba mpe bayaki kosala mobulu na Uvira. Toyoka Jean-Jacques Elakano.
Touti kotala ndenge nini ba ndako ya misala ya Mbula Matali au na Uvira e baby sami na ba soda na biso kasi kimya ezali kozonga muke muke ba wazalendo ba sali mosala ya malamu elongona boko ya basoda na zalaki na etando ya Fizi epai moyangeli wa etuka atinda kinga epona solola na ba wazalendo topesi pe matondi na boko ya FARDC bae ba kangela ki mungu na nzela. Tomoni ndenge nini misala miambula matari mikozo ngela ba impulusu bae ba katisa kinde loko kende Burundi bazali koto moko kasi bakozo ngela misala na bango na lombangu tulingi kimia ezonga na Uvira.
Zalendo ifolidira
Jean-Pierre Zembezembe azali mofandi ya Ngumba Uvira mpe moili sanga ya Ligue des Indignés alobi azali koyokate ndenge nini basoda wana na esika ya kobatela bavandi biloko mpe ba institution bakokaki kobanda koboma bato mpe kobebisa babiro mpe ba infrastructure communautaire misusu ata l'hôpital ya la police. Tomoyo
vraiment biso bana Uvira tozokamo na comportement ya ba militaire botinde la kibiso kote oyo ngo baye ko vandaliser ba institution mboka mi bale tomoni ke baye ko kusala jeu ya ennemi po ba omu ndate bitu bazate basali terero ndela ya koyako kovandalize ba institution me bao pie bao vole bao viole donc basali ba hostilite ya makasi yano mungu naza na Uvira te ni babandi kosala terero na population po ebana okanizake mungu naza na Uvira basali ke bato ebele bakimi bazo beta masasa ya partire ya katmat.
Episkopo ya diocese ya Uvira Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe alakisi mawana ye monene mpona mobu bulu moye mozali kosale mana Uvira atako ye moko babotolie ba telefone na mbongo asengi na boko ya bakonzi baye bakimi mboka kozongera musala basoda elongo na bawazalendo kozongi sakimia mpe kotosa mibeko mialeta elongo na buku ya makoki mabomoto. Tolanda Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe.
Alors que la guerre proprement dite
Vira atako bitumba bibandi nanute tozali koyoka lokito ya masasi mikolo nyoso ato bazali kokufa mpe biloko mingi bizali kobunga bandako ya basango mpe ba mamelo miibi bakotaki ndenge moko nangai mpo bakotela kingai mpe babotolinga ba telefone mpe biloko biso misusu tosengi baipulusu mpe basoda batosa mibeko mie misengaka bango na kokengela bomoi ya bato mpe buku ya makoki mabomoto oyo esengami na masanga mamolongo. Pene na basoda nkoto zomi bae bazalaki kokima bitumba bakotaki na Uvira uto mikolo mia sanza zomi na libwa na bokomi bwa bango babandaki kobuka baporte ya babiro ya leta mpe bapanzaki biloko nyoso babeti masasi kozwa biloko ya batu na makasi mpe babomi bato mingi ya bakonzi na bango ndenge moko na bakonzi ya Mbula Matari bakimaki na mboka mopaya yango esali ete bampulusu mpe basivile mingi bakimi mboka mpe bakatisaki ndelo. Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona Roraka wa Amerika VOA Lingala.
Bato ba kimaki Engumba Bukavu ba sengami kozonga bisika bavandaka mbela yango ibwakami na bakambi ya batumbuki ba M23 ba ibatiami kokamba Engumba mokondi ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ntoma wa M23, Mutabazi François, asengi na bayeba kimaki bazonga na lombango.
Tuwebisi bango bazonga, baza la pembeni. Tolimbisi batubanso, baza laki kosala makambo baebite. Kone inanga alobaki tozali na monguna kongolete. Ata baoyo bakoti na lisanga ya bapadeko, mai mai, wazalendo, polisi, soda, bazonga. Basenga bolimbisi, totangisa bango kelasi ya
siku. Bantuma ba M23 babengi bilenge ya mayele koya kotanga kelasi ya musala mwa soda. Bana ba ingumba Bukavu ba manyoli ntina ya boye ibwa M23. Toyoka moko na bango chishu gimasta ki triche.
Tulialikwa na wakuu viongozi.
Obenga maki ona matolo ba ebisi biso mabongisi ya misala mia bango. Kolandana na makambo mazali oleka lelo na ikolo. Balobi bako konza Kongo mobili. Bako bongisa misala ngambo nyonsu. Social pe ekonomiki ya bakongole banso. Kelasi ekozonga mokolo ya yambo. Mokolo ya ntuku mibale na mine. Motonyoso akotambola na kimia. Soki olingi okei kotambola na mboka mupaya. Kasi na botosi mitindo ya mipaka. Balobi totika kopona na kati na biso. Tolinga na biso na biso. Tobele la peto bimisa. Monguna na poasa. Mingi penza baoyo bazotia mobulu bobangi kati na bato. Balobi baye kusilisa mutindo mabe ya kokonza ekolo. Babengi bilenge ba maeli. Kosangana na mapinga ya basoda. Pona kozwa mate ya masengili ya kisoda. Baoyo balingi jeni civil baya kukota. Balobi baye ikosala mapinga mabasoda oyo ezali ya maeli. Eyebi mosala malamu. Nde maloba mauti na kone inanga na Bertin Bisimu.
Bakoti kotele misayo to kokangayo po ozangi karte de lecteur.
So kipe ebungi bakotele misayo na zelate. Pamba te. Ozali mwana mboka. Okozala na karte de lecteur mibale. Moko ekotika la ipai ya chef de karte. Mosusu okokende na yango. Babeti sete maka po na ntina ya bopeto ezali monyokoli te kasi esengeli ezala na kati ya bomoto
bwali.
Meeting Thomas Solomango masalemi na isika babengi feu vert na Bukavu mokolo mwazomi na libwa pe mokolo ya ntuku ibale nde bana baengumba ya Bukavu mobimba basangani pe basali salongo ya kafu kafu. Yvonne Apimba po na VOA Afrique Lingala na Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tukusula na Monsieur Moses Atenda Motomolo ya Lingomba na kombo ya Messi Foundation. Lingomba eye salaka mosala po na lokumu ya ekolo Kongo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lulaka la Amerika. Tolanda masolo tobetaki na ye. Mbote na yo ndeko Moses Atenda to yambiyo awa na lulaka la Amerika. Matondo mingi po na ngonga yo zui ya kuleka awa po na kusola na biso.
Mbote mingi ndeko nangai Antoine Bolamba.
Mutuna na biso ya liboso, yebisa biso Messi Foundation po yo zali motomolo na yango. Messi Foundation ezali nini? Epi nini boluka kana kati ya Messi Foundation?
Messi Foundation ezali lisanga oyo to tse en place po na kosala promotion ya bozali bolamu ya batonyoso en général kase na bosiki siki penza en particulier ba congolais tolingi ko sala musala pona ko sukola image na biso congolais to image ya Congo e bebisa maki
tolingo lo bandenge batu ba yebeli biso
Oui,
ndenge sango ezali kokende
ya ndenge ba, sango ezali kokende moni
na ndenge ba,
ba bande comme sous peso a kay na Congo a na caméra na eto téléphone azo fumer kaka bisika a mabe
ya mabe
na Congo ezaka na bisika as full ou te ezaka bisika salite te bisika pa kitoko bato bazo kanga photo ezali na lolenge moko pe na Congo ezaka na bato a mabete ezana bato a mayele toza na bayembi ya oyo baza kopesa lokumu ya Congo na mokili mobimba toza na basali ya nzambe baza kotela loba nzambe malamu toza pe na bapoliticien ya malamu toza na bamedecin baingenier bato oyo bazo travaille mpona bolamu ya Congo yango biso ozosala mosala na kati ya Merci Foundation mpona kopesa kotombola elili wana to image wana kitoko ya bakongole na mokili mobimba.
Ezali bongo me bozali pe koye kolengela milulu moko oyo bobengi conférence na sanza oyo ya mitano oyo ezali koya mois de mai et kozala bongo le 23 na le 24 ezali vendredi na samedi. Yango milulu ngo ezali ya nini?
Mukolo ya tukumi bale na misa tope tukumi bale na mineto le 23 na le 24 mai 2025 toza o prepare conférence munene ya Merci Foundation awa na
Washington
DC milulu wana ezali mpona ko sensibiliser bandeko na biso ba Congolais o ba vivaka libanda ya mboka kasi koyeba ko sensibiliser pe baninga ya Congo. Mais pona nini okoko tuna motu
pona
nini esengia sama na Washington kasi na Congo.
Yes.
Congo ezali mboka oyo bato nyonso miso na bango ezali kuna na badongolo miso baotia kamiso na Congo po bakende koyiba kokata eteni ya Congo koboma ba Congolais po baza komona ke po telefone na bango tambola malamu ifo Congo pona mutuka oyo ya lotili ke tambola malamu kaka Congo e omoni même na guerre mondiale pona bitumba nesi la Congo omoni c'est-à-dire que Congo yangwana naza koloba na français le Congo est une puissance irrésistible.
Oui, to monaki yango na thématique na ba fiche o bozali ko bimisa na mikando bozali ko bimisa pona conférence wana o bengi yango ndengi wana. Eloko nini yo lingi vraiment ko moni setango zo benga yango bongo na lopoto. Donc tango zo ba irrésistible, c'est-à-dire mutu moko ko kikutu ko leka yango te ko kima yango te mutu nyoso zali na misu na ye na Congo pona nini?
Tant on a zoloba, le Congo est une puissance irrésistible, ezali na lolenge mibale. Lolenge ayambo ezali ke, ya solo, Congo, soki, to bénéficie penda na bozwi nyonso oto zakanango, population congolaise, a bénéficie na yango, atambo kaya Amérique, États-Unis d'Amérique, to France a ote manabi sote. Yango bi tumbeza makasi baza ko bundisa kabiso, pona to koma na niveau wana te pamba te bayebi ke toza irrésistible. Wana na lolenge ya liboso. D'une autre part, Congo pona ni na lobi ezali une puissance irrésistible. Pamba te na baninga ya biso Congo ba Congolais. Na bayini na biso ba Congolais, baza kokoka ko résister na tentation te ya kokendaka koyiba richesse na biso ko boma ba population na biso. Toyeti komona elekipo so moko to mibale awa, na mikolomi neipamba babomi plus de 5000 Congolais pe batumbi vivant ba mama na bana mokama na koleka wana ezali malamu mingi.
Merci Foundation e moni makambo wana nyonso tu, kasi Merci Foundation salini ni paske na lingaki na tuna yomo tuna makambo ezali koleka siko na ekolo Congo Démocratique, esika guerre, esika kimia ezali te, ba deplase bele, ba tibazako tika bisika na maumba ezali kokima. Merci Foundation ezali komona makambo yango ndenge nini. Pi ekoki kosala nini?
Eloko biso tozali kosenga, pourquoi d'abord lelo nazali na Washington na États-Unis d'Amérique? Naza sur que message yo ekoleka pe na anglais. Wamba te na moni awa na États-Unis lelo toza na mokonzi ya sika président Donald Trump. Nazo sepela mingi na makanisi na ye, pamba te soyi na tali malamu azali oba bengi na lopoto provi alingi bato baza na bomoy ba mama ba botebele pe bato ba vivre na moni na makambo tali Ukraine président Trump alobi na lopoto alobi c'est horrible, il a horreur de voir bato o baza kokufa na Ukraine bato bakufie bela bi stop et sile sengeli to vanda to négocier makambo a guerre sile na un président Poutine andimi pe ko négocier lo lenge moko na président Ukraine naza ko kanisa boye pona Congo biso merci fondation et loko toza reviser Washington parce que to lingi soki nzamba ko permettre to kuta na pe na président Trump au hasard pro vie poto lobela et totalisa ye mokonzi bato e pana biso bazo kufa ça fait 30 ans et le ki ebele plus de 11 millions de morts et ba eko baksera biso sous presque 6 000 et le ki ebele
to komi na suka ya masolo na biso mais pendant 30 secondes yebisanga iloko nimbo sala parce que tomoni bato ebele ya mayele banganga mayele ebele ba kimi ekolo Congo démocratique ba kina mona bamboka ba paya peut-être rien pour makambo ezo tambula te na 30 secondes pour tout s'il ça Bishop Moses yebisa biso pona nini
eloko na lingi koloba yango na moment oyo toza ko traverser biso ba congolais moment oyo ya pasi et sengeli toti kapembeni makambo oye swani sakabiso. Tango koki biso nyoso totele maloko la mutu moko, tolo ba munoko moko, poto bunda, pona ko siko lambo kanabiso. Tango ezalite ya koluka bapaya obaza bayini ya mbo kanabiso, baya to pesa bangonze la biso ba kongole, toza la te ba instrument, otoko yoko tika ke ba paya o ba inakabiso ba ya ko detruye. Yango na sengi Kongole nyo so plas azali, asala makasi ya ko loba li loba moko, pona ekolo, pona mabele na biso, pona ba intere ya biso moko te ya bato mususu te ya politiki te ya religion to ya nini te, me pona ekolo, to bosa na wezo kabola biso, tout tele matolo balomba moko yango
na mesi fondation
baki mamboka te yango mesi fondation soko tali na ba conférence nyonso to saka bambula nyonso terme ya patriotisme ezanga kate pamba te tolingi congolais nyonso atelema il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même oya lekinga na koza congolais azate oya leki yonde konanga koza congolais azalite oya l'équipe bandeko baza ko tala biso ko za congolais azalite alors biso nyoso totele matolinga mboka toluka intérêt ya ekolo totika ko za ba porte d'entrée oye ko kokotsa banguna o baza cancer pona destruction ya mboka na biso
matondo mingi Moses Atenda uzali bongo o CEO tomolo ya Messi e Fondation uzali awa na Washington DC matondo mingi ndengo lekina lolaka la Amerika kuna ku sakula ete uzali ko organiser ko bongisa milulu mikolomizali ko ya na sanza ya mitano ya mbula oyoyo 23 na le 24 matondo mingi pona ngonga yo zuya ko ya ko sakula yango awa
soki ko iko pesa ngaya ta
30 secondes kaka
30 secondes kolobaki conférence ya Messi Fondation ya Oyekoza na mois de mai du 23 au 24 mai 2025 et ko salama awa na Washington DC na Embassy Suite Hotel Chevy Chase Washington DC na kanisi ke ba numéro ya contact ezali na ko kopesa moko 0032 492 221 7 8 9 to pokoy ko contacter biso na messifondation.com site web na biso.
Matondo mingi pona ngonga na yo. Moses Atenda motomolo ya Messi Fondation utolo la kala Amerika ya gonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso ilengela maki na Edi Isango matondo mingi na ye matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima pe Andred William bo kukiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube tolobela kimingi mingi bayi pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Démocratique kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi bazungi sami na Uvira tolobela kipeli susu bato bakima engumba Bukavu basengami kozunga bisika bavandaka mbela yango ebwakami na bakambi ya batomboki ba M23 ebo tikala malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto
Lindo laka la Amerika. Awa na Washington DC matondo mingi lisusu na baye ba zaliko landa biso Wuto Uvira to Wuto Goma pe Bukavu bisika ba zwami na mutungisi ya ndenge na ndenge kimia o mabota mabino esika bozwami. Botika la malamu.